Rokk er að koma manni í stuð.
Og það, þú þarft ekki enn svona að syngja, þú mátt öskra. Og það er það sem við rokkarnir viljum, sko.
Hann er með mikið að tattúi og hanakamp.
Rammarsítið að trommur, saxofón og...
Þungarokk.
Sveifla hárinu, það er eitthvað, það fylgir sig.
Komið sæl og verið velkomin í útvarp Krakkarúf. Ég heiti Ingibjörg og í dag ætlum við að fjalla
rocktónlist.
Hvað rocktónlist? Hvernig hljóðfæri í rockhljómsveit? Þarf að hafa sítt hár til að geta rockað? Hvað riff? Hvernig rocklög gerð? Af hverju spila rockara svona hátt? Og hvað suð þetta sem maður heyrir alltaf á rocktónleikum? Í þessum þætti fáum við svör við öllum þessum spurningum og hlustum á góða rocktónlist. Sérfræðingur þáttarins
Hrafnkjallar Guðjónsson, stundum kallaði Keli og ég rocktrommari.
Hvað rock?
Hátt hljóð.
Rock stíll, þannig að þú margar hljóma og spila rosalega fallega bassalínur og fótta gítarlínur.
Ég í rocktónlist með vinum mínum og mér finnst það eiginlega vera svona eins og að spila trommur og þannig rockgítara.
Tónleikar.
Rocktónlist tegund af alls konar bara því svona einhver sem svolítið þungt eða einhver. Rammarsgítar.
Margir þurfa að vera svona reiðir fyrir að spila.
Hávært. Rock tónlist sem maður mjög skemmtilega að hlusta á og kemur hann rosalega draftið og danstuð.
Rock að koma manni í stuð.
Það mjög hávært og sumir þeirra eru með mjög langt hár.
Rock svona mikið af svona þungur rocki. Svona með gítarleikar að gera svona sóló og allt þannig.
Hvað rocktónlist fyrir mér ákveðin svona útrás og frelsi. En kannski svona einfaldara þá þetta mjög oft hávær tónlist þar sem að má vera með læti og allt má, það eru engar reglur og það til dæmis mjög mikilvægt fyrir mér. Maður má gera hvað sem maður vill og það, þú þarft ekki einn svona að syngja, þú mátt öskra. Það eina fáum tónlistastefnum sem ég veit allavega það sem það má. Þetta, jú, þetta svona kannski svolítil gítartónlist. Mætti kannski kallið það tónlistastefna gítarsins með öðrum. Rockgítarleikarar eru vanir því að stilla mjög hátt. Það með mikið læti.
Já, nákvæmlega. Og það er rafmagnshljóðfærið ekki?
Jú, það var kannski svolítið það sem byrjaði þetta sem að kallast rock. Það var rafmagnsgítarinn. Þá kannastu verið með svo mikið læti og bara hækkað.
Þá fór þetta allt upp á annar stig.
Já.
Og hvenær þetta gerast?
Þetta sko, það svolítið erfitt að segja, en þetta kannski byrjaði allt á bara blúsnum. Blúsin sem var eitthvað rætt aðeins í jazzþættinum og sem byrjaði í Bandaríkjunum. Þetta gerist eiginlega allt í Bandaríkjunum. Kemur þaðan. En það svona kannski kringum svona 1950 eitthvað svoleiðis þar sem að svona virkilega fóra myndast þessi stefna rocktónlistar stefna sem hét fyrst í rauninni rock and roll og þar á undan kannski rhythm and blues rhythmi og blues kannski sem að í dag er eiginlega kallað R&B fólk ekki kannski sem R&B en hljómar allt öðru í sig og fór síðan út í þetta sem kallast rock and roll og endanum kannski bara rock. Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street, that heartbreak hotel where I'll be. Rockið kom til Íslands í gegnum útvarpið og lagðist misvel í fólk. Sagan segir að gömlu manni í Hafnarfirði hafi orðið svo af þessari nýju tónlist að hann hafi fengið hjartaslag bara við útvarpstækið.
En unga fólki tók þessari nýju tónlist rosalega vel. Á þessum tíma var bandaríski herinn staðsettur á Íslandi og þeir sem bjuggu nálægt herstöðinni í Keflavík gátu náð útsendingu af útvarpsstöðinni þeirra sem spilaði nýjasta rockið frá Bandaríkjunum. Just let me hear some of that rock and roll music. Rokkið breytist hratt um heiminn og einn fyrsta stóra rokkhljómsveitin var frá Bretlandi, en það voru Bítlarnir. Þeir höfðu líka rosalega mikil áhrif á poptónlist en við komum inn á það í öðrum þætti. Þeir höfðu ekki bara áhrif á tónlist, heldur líka á tísku og stíl fólks. Allar stelpunar voru skotnar í Bítlarnum og allir strákanir vildu vera eins og Bítlarnir. Þegar Bítlarnir letu hárið á sér síkka, þá gerðu allir strákanir það líka. Bítlarnir voru lengi vel með mjög sérstaka klippingu. Þar sem hárið óx næstum niður fyrir eyru en þeir voru með stuttan topp. Og þessi klipping þótti sína mjög mikla uppreist gegn þeim venjulegu hárgreiðslum sem strákar áttu að vera með á þessum tíma.
Rokkin hefur alltaf fyllt þetta að gera það sem má ekki. Rokkið einhvern veginn gefur þeir leyfi til að svona, kannski ekki brjóta reglunar en beiga þær smá. Og það er náttúrulega þegar foreldraðinir skipaðir eða samfélagið bara skipaðir að fara í klippingu þá gerir það ekki að sjálfsögðu. En svo hefur þetta líka kannski með að gera að bara þegar það er mikil læti og mikil svona hamagangur og mikil stuð að þá er sko að sveifla hárinu, það er eitthvað, það fylgir sig. Og því síðar hár sig úr með þá er náttúrulega skemmtilega að sveifla hárinu. En svo þarf ekki að vera með sítt hár. Ég er til dæmis með krullur og það er allt í lagi. Það er líka gaman að sveifla krullum og...
Sumir okkar eru bara ekki með neitt hár.
Sumir ekki með neitt hár.
En sveifla hausnum alveg jafn mikið.
Já, ymmit, já.
Hvað finnst þið skemmtilegast við að spila rock?
Það er þessi einhvers konar útrás. Það er, ef þú ert með uppsafnaða orku eða ef þú þarft að eða langar að hérna, öskra á einhvern sem að þú þolir ekki en það er ljótt að öskra á fólk að þá er þetta, þannig hugsa ég að þá er þetta tilvalið til þess og þetta er bara einhvers konar gleði og gaman. Ég var alltaf í tónlistaskóla þegar ég var krakki og það mér var það rosa gaman en það opnaðist alveg nýr heimur þegar ég fór svolítið að svona grúska sjálfur í að prófa að spila einhvern veginn tónlistin sem ég bara valdi sjálfur og þá helst það oft í hendur við það að spila kannski það sem má ekki eða allavega svona það sem að, já hvað sem er, ég raunir bara það sem gerir foreldrana pyrraða.
Nú ertu trommuleikari, varstu með trommusetti heima hjá þér?
Já. Og margir myndi segja að það væri stór mistök hjá foreldrum mínum en ég held einmitt að það hafi verið akkurat bara Það rétta í minnistöðu, sko, því ég var svona, ég var kannski ofvirt barn, en á samt ekki svona, ég var svona með væga ofvirkni, kannski, en þá var þetta bara, þetta var lausnin í mínu máli, sko, það var bara trommur og ég bara fór á trommurnar og kom rólegur tilbaka, eða þannig. Svo hljómsveit sem ég er búin að vera svona lengst í og er svona svolítið hljómsveitin mín heitir Agent Fresco og við vorum 18 ára þegar við byrjuðum. Þá var ég búin að vera í alls konar einhverjum hljómsveitum á undan og búin að prófa alls konar og svona og þarna einhvern veginn svolítið bara svona fundu við okkar sound, svona okkar hljóð heim eða hvað maður vil kalla og við tókum þátt í músíktilraunum sem var algjört ævintýri og ég var alltaf svona músíktilrauna barn, ég er algjör músíktilrauna nörd, svona, ég bara gat alveg þölu upp bara hverjir unnu músíktilraunir bara hverju ári eða þannig og fór alltaf sem barn svona, þannig að það var rosa bara að taka þátt í músíktilraunum var algjör draumur fyrir mig og allt svo leis og við erum búin að vera sérst í 11 ár og búin að ferðast alveg út allan heim og spila rock og svo sérst svo kannski, maður geti sett svona hitt verkefni mitt sem er búið að vera, það er svolítið óvenjulegt fyrir rock trommara sem kem algjörlega úr þeirri átt. þá er ég eiginlega búin að vera að spila rap og hiphop með MC Gauta og fleirum. Og það hefur verið svolítið áhuga verið svona tilrauna mennska að blanda í raunni, já, rock trommuleik inn í þá tónlistastefni og blanda saman og reyna að pröfa að gera eitthvað nýtt.
Hvaða hljóðfæri eru notuð í rock hljómsveitum?
Rafmagnsgítar, trommur, saxofón og
trommusett.
Saxofón og bassi.
Svona litlar trommur.
Rafmagnsgítar.
Grunnurinn mætti kannski segja að séu gítar, bassi, trommur og söngur. Svo er mjög algengt að hafa hljómborð og líka er mjög algengt að séu tveir gítarleikar. Og skiptist á að spila sumirtaka gítar, sóló og alls konar svoleiðis. Þannig að það er mjög algengt.
Eru rock trommusett eitthvað öðru í sig heldur en til dæmis jazz trommusett eða pop?
Já, það hefur svolítið fyllt rockinu bara stærra er betra.
Já.
Alveg eins og hávært og meiri læti, það er betra.
Já, ég hef séð vídeo á trommuleikur það sem það er bara heilt svið, bara já, með trommum og simbulum og alls konar dóti. Hefur þú úktum í prósulis?
Já, já, já. Meira er betra.
meira er betra.
Og hækka upp í 11, það er hægt. það hljóð sem flesti tengja við rokkið er einmitt þetta rafmagnsgítar hljóð sem ég held að margir þekkja og það kom svolítið í raunni af slysni við að í raunni bara hækka of mikið í magnaranum og ef þú hækkar of mikið að þá byrjar svona magnarinn hann ræður ekki alveg við læti. Og það er það sem við rockarnir viljum, sko.
Tegundir af rocki. Klassískt rock. Glam rock. Prog rock. Folkrock. Þungarokk. Punkrock.
Í rauninni er rocklög mjög lík poplögum. Þetta byggir svolítið á svona sömu kubbum, eins og ég segja oft. Þetta eru viðlög og vers og það er verið að segja einhverja sögu en áður en þú byrjar þá er oft svolítið svona einhver sem við kvöldum intro eða svona einhver kynning smá svona eitthvað stef spilað. En það sem kannski greinir rockið svolítið frá er Það er oft byggt í kringum fyrirbæri sem að ég veit ekki alveg hvernig á að þýða á íslensku en er alltaf bara kallað riff. Það er oft að spilað á gítar en það er hægt að spilað á bassa eða hvað sem er. Og það er í rauninni bara svona stutt stef sem er endurtekið. Í gegnum allt lagið eða kemur fyrir oft á milli kafla eða undir eða eitthvað svoleiðis. Í kringum þetta í rauninni frekar svona hefðbundna pop form.
Ef þið ímyndið ykkur rocksöngvara, hvernig lítur hann út?
Hann er með svona skegg og hann er einu svona sköllóttur. Hann er með mikið tattúi og hanakamp.
Hann er með sítt hár, ljósherður og eitir þráin.
Alls fyrr. Með rafmagnsgítar og ljóst hár,
jakka sem stendur á hljómsveitinni þeirra.
Hann er með rautt krullað hár sem er mjög langt.
Orðabók rokkarans. Gítar sóló.
Þegar söngvarinn kannski hættir að syngja í smástund og það er svona einn kafli í laginu þar sem að gítarleikarinn fær alveg að sýna hversu góður hann er á gítar. Og þetta getur oft verið svona svolítið loftfimleikar og margir keppast hver getur spila hraðast.
Gítarpetalar.
að því að við erum með, í rokkinu erum við með rafmagnshljóðfæri, að þá getum við svona sett mismunandi hljóð. Þannig að þó þú sérst að spila á sama gítarinn, að þá getur þú stillt mismunandi hljóð og það er oft gert með fótunum. Þá er þetta svona eins og petalar eða einhvers konar fótstig sem þú ítir á með fætinum og breytir hljóðinu.
Kjöðar.
Eru þess að prikin sem að við trommarar lemjum á trommunar með. Fólk hefur kannski heyrt þetta í byrjunum á lögum þegar það talið inn 1, 2, 3, 4, þá lemma kjöðunum saman og svo er það náttúrulega mjög algengt í rocki og ég þekki það mjög vel að brjóta trommukjöðana.
Rótari.
Já, rótari er mjög mikilvægt orð í rocki. Það fylgir því þegar þú ert að nota svona stórar og mikla græjur og mikið af þeim að þá þarf að bera þetta allt. Þegar þú ert að fara úr bílskúrnum með æfingahúsnaðin og á tónleikastaðin eða á milli tónleikastaða, á milli landa og svona, þá þarf að halda á öllu dótinu fram og tilbaka og stilla því upp. Og þá eru mjög oft bara fólk ráðið í þá vinnu að halda á og stilla upp hlutinum. Það er kallað rótari og svo er það oft kallað að róta, að halda á og lyfta hlutinum.
Hverjar eru frægustu rokkljómsveitinnar í sögunni?
Sko, hvað sem þú vilt kalla það, þá í rauninni getur maður ekki talað um rock eða rock og roll að þess að tala um bítlana. It's been a hard day's night and I've been working like a dog. Bítlarnir eru kannski það sem byrja þetta allt fyrir flestum. En svo eru hljómsveitir eins og Rolling Stones og Led Zeppelin sem svolítið kannski tóku við keflinu eða hvað sem maður vill kalla það. Og svo setna voru það svona hljómsveitir eins og Nirvana. That's okay, my will is good. Sem að voru svona á tíunda áratugnum og hljómsveitin Rage Against the Machine sem voru voða mikið svona að berjast gegn yfirvaldinu. Svo er sko þegar maður fer í aðeins þingra rockið, þar sem er ennþá meiri læti, þá er nú kannski stærsta hljómsveitin Metallica og þeir eru þungar okkar. Á Íslandi voru þetta kannski helst svona til að byrja með trúbrot fyrir mér. Það var svona alveg og ég hlustaði mikið og hlustaði ennþá mikið á það. Og svo hafa náttúrulega nýlega verið hljómsveitir eins og Skálmöld, þeir hafa verið voða vinsælir og Dimma og alls konar. Þegar ég var unglingur hlustaði ég á Mínus var flottasta bandi þegar ég var unglingur.
Rokk tónlistarþáttur útvarps Krakkarúf verður ekki lengri í þetta sinn. Þátturinn er hluti af seríu mismunandi tónlistastíla, sinfonítónlist, óperutónlist, jazz, rock, pop, raftónlist og rap. Kíkið inn á krakkarúf.is eða hlaðvarpið til þess að finna fleiri tónlistarþætti. Við skulum enda í dag með að fá nokkur góð heilræði frá sérfræðingi þáttarins, honum Hrafnkeli Erni Guðjónssyni eða Kela, rocktrommuleikara.
Góð ráð fyrir þá sem er að byrja að spila rocktónlist eða langar það, þá myndi ég segja í fyrsta lagi það getur verið erfitt að kaupa hljóðfæri og erfitt að velja og svolítið dýrt. En ég mæli með bara einfaldlega Facebook-grúpum þar sem fólk er að selja ódýr notuð hljóðfæri. Það er það sem ég hef alltaf mælt með bara þegar þú ert að byrja. Bara það má vera ekki endilega besti gítarinn eða besti trommurnar. Bara eitthvað ódýrt til að byrja með. Svo er það náttúrulega bara að byrja að hlusta og pæla og prófa að herma eftir og svoleiðis. Og svo verði ég að nefna bara músíktilraunir. Og svipaði hlutir eins og músíktilraunir, til dæmis stelpur rokka fyrir stelpur sem er æðislegt framtak. Og músíktilraunir voru fyrir mig bara, það er frábært framtak og ég mæli með því fyrir alla.